Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Ny voalazany oabolana toko fahatelo andinin'ny fahadimy sy ny fahaenina. Matoki an' Jehovah amin'ny fonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Maneke azy amin'ny alehanao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Eny, mety tsy ho mazava amintsika eo no ao avokoa ny antony mahatonga ny toejavatra miseho eo amin'ny fiainantsika. Saingy ilay Andriamanitra be fitiavana ao an-danitra ao dia mamaly vavaka arak'izay mahasoa antsika indrindra rehefa hapetrantsika tanteraka ho karakarainy sy alaminy ny fiainantsika amin'ny antsipiriany. Amen.
Ny soratra masina izay mampahiatra anao. Fianarana baboly ho an'ny ankizy.
Iarahana amin'ny feo fanantenana. Tonga ny fotoana manokana ho an'ny ankizy indray tsika izao an, ko dia mirapa ny ankizy rehetra tsy ankanavaka, dia mirary anao ho salama mandrakariva ny ekipa ny feon'ny fanantenana. Ono a, efa nandray an'i Jesosy ilay namany akaiky azy indrindra ve ny ankizy rehetra? Mahafinaritra! Toy izao hatrany mizara amin'i Jesosy izay mitranga eo amin'ny fiainanao a, dia ho atoron'i Jesosy ny ankizy rehetra amin'ny alalan'ny dada sy neny, na ny mpampianatra, na i dadato, na i nenito, na i bebe sy dadabe, na ny pastera any am-piangonana ny tokony ataontsika ankizy. Fa raha ohatra kosa mbola misy ankizy tsy nandray an'i Jesosy ho namana akaiky azy indrindra, dia andramo ny andramo fa tena mahasoa sady mahafinaritra ny manana namana an'i Jesosy. Sady io Jesosy io anie ny tena tiantsika indrindra. Andao arisika anaraka tantara iray meno finaritra.
Iaraka milalao amiko fa za tsy mananamany.
Zay ndray jina
ka tsy mananamany.
Fa inona daholo ireo kilalao betsaka miaraka aminao reo e? Angary eo tsy namanao ka
olona ny tiako fa tsy kilalaoko reo angamy resaka.
Ay ve, andraso kely vetivety ary aloha dada mita asa de hiaraka milalao aminao avy eo.
Tonga zany de ampirimiko ny kilalao fa ho avy dada.
Eno a, endry tsara aloha jina.
Kay marary be ato dada.
Fa maninony jina, aiza ny marary anao e?
Atao ny kipoko ato marary.
Aiza
marary be a dada.
Inona le mahazo anao tampoka teo ry jiny e? Avy aloha bataiko etoka ny ampandriny ianao ka. Andraso aloha aniraka iantso dokotera e. mangina fa hosotranony dokotera ny zanakidady. Zanako ty e to ohatrany tsy misy asany tsony rety fanafodiko. Inona reny ataoko andriamanitro? Tena ho faty angambo ty zanako fahavitokany ty e. Inona reny ataoko e?
Tata, tata,
oh,
tany am-piangonana nanga tata.
Fa misy inona arjina?
Fantatry tata Jesosy,
ah,
le mpanasitrana ny marary iny e, sady tsara fana amin'ny olona rehetra sady mba afaka manasitrana izy tata marary aye.
Ah, marina zany, fantatro Jesosy. Andrasy fa ho any aminy a de hoentiko aty an-trano izy. Vetivety kely dada, de tonga mangina zany zanako zany. Ho avy eo dada miaraka amin'i Jesosy.
Anaka, ny finoanao no nahasitrana anao mandehana ny soma tsara.
Vagagana re zany, lamban'i Jesosy fotsiny hono de nahasitrana ilay ramatoa.
Olo zany manodidina an'i Jesosy zany, andraso anatona akaiky kokoa ahafahako miresaka aminy. Ga
Jesosy eo,
dadanjina, dadanjina, ngia zay rô, matiny zanakao. Maty izy, tsisy azo atao tsony faza manahirana an'i Jesosy mpampianatra re.
Maty ve ny zanako vavitokany? Tena maty ve ry zanako? Vera re olo, Jesosy!
Aza matahotra,
maty
mino fotsiny ihany de ho velona ny zanakao.
Jesosy,
andao tsika andeha ho any an-tranonao.
Efa maty ane izy, Jesosy.
Aza nitomany, aza nitomany fa tsy maty izy fa matory.
Tsy ny fahafatesana no ime ezako fa ity teniny Jesosy. Hafahafa koa zanyko, efa hitry zao hoe maty onyko mbola matory ahoany e? Za mihitsy anie re olona nahita ny alany jina kely ihany e.
Edre tsika miaraka teo e.
Eno a, de iny ty hoe matory
de mbo gagako.
Ede de ho hitatsika eo re zany e, iny e nyfalasany tao amin'ny tany misy ny fatiny tsina iny e. Aloha endrasatsika eo
ina mbola ataony anao
asa hoa, ny olona rehetra efa mifomany daholo izy ndray no
ry zazavavy miarena.
Jesosy,
ah,
Jesosy marina,
Sotra indrindra Jesosy tonga taty amiko. Andray sotra Jesosy io. Dada, sitana, sitana, dada, sitana Jesosy.
Ka efa ma eny e, velona tokoa ianao anaka. Misaotra Jesosy
aho,
tena misaotra Jesosy aho, tena zanako e.
Jesosy dada, sitana Jesosy aho, faly be mihitsiny aho, sitana Jesosy aho.
Izay tantara no renesintsika teto izay rankizy a dia tantara tena marina ary nitsoahantsika ny fitaovan'ny baiboly. Izany rankizy ilay Jesosy tena tiantsika, afaka manasitrana antsika izy. Ilay zazavavy kely teo izao a efa maty mihitsy nefa dia nivelomy Jesosy indray. Noho izany rankizy, raiso tena namanao io Jesosy tena tiantsika io. Tia ny olona rehetra izy a, tia ny ankizy rehetra.
Andriamanitra ary anao, sotra anao, tia anay. Tahiriniky izy rehetra, mba ho salama. Raha misy marary tetsitrano amana Jesosy. Amen.
Dia atreto indray izany aloha ny fiarahantsika androany rankizy a, fa manome fotoana antsika ho amin'ny manaraka indray. Samy hotahian'Andriamanitra.
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Amin'ny tian'io ity dia misy fanontaniana anankiray izay apetraka amintsika mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra. Inona no andrasanao amin'i Jesosy? Inona ny tena antenainao ho azo amin'i Jesosy? Inona ny tena antenainao fa ho hitanao avy amin'i Jesosy? Milohan'ny hamalintsika izany fanontaniana izany a, dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Raha ny asa any an-danitra ao, misaotra anao no ny tombontsoa omenao anay afaka miara-mianatra ny teninao amin'ny alalan'ity onjam-peon'ny radio advantista maneran-tany ity. Raina io mamela ny elokay raha miresaka aminao zahay. Mangataka fanazavan-tsaina mba hatakaranay izay tiana ho ambara aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Efajato sy arivo taona mahery talohan'ny nahaterahan'i Kristy tany Betlehema dia nivory teo amin'ilay loasa mafinaritry Sekema ny zanak'Israely. Ny hainy feon'ireo mpisorona izay nampianatra tamin'izany fotoana izany, nanakoako avy amin'ny tendrombohitra manodidina, nitonona fitahiana ho an'ny mpankato ny didin'Andriamanitra araka ny voalaza ao amin'ny Deuteronomia toko faraika ambin'ny folo hoe fitahiana raha hoenonareo ny didin'i Jehovah Andriamanitra reo, ary ozona kosa raha tsy hoenonareo ny didin'i Jehovah Andriamanitra reo. Ka ilay tendrombohitra Gerizima izay niavian'ny feo fitahiana tamin'izay andro izay dia nomena anarana hoe tendrombohim-pitahiana mihitsy. Tsy nahatanteraka ny tokony omeny hanatratra ny fetrambony natolotra azy anefa ny zanak'Israely. Ka dia tsy avy teo amin'ny tendrombohitra intsony niavian'ilay fitahiana hanafaka an'izao tontolo izao amin'ny fahotana sy ny fahoriana. Ary tsy Josoa intsony koa ny voatendry hitarika ny olon'i Kristy ho ao amin'ny tena fialan-tsasatry ny finoana, ary tsy Gerizima intsony koa no atao hoe tendrombohim-pitahiana nanombokatreo, fa ilay tendrombohitra tsy manana anarana akory. dia ilay tendrombohitra eo anilany genesareta izay nitenenan'i kristy mivantana an'ireo teny mpitahiana ho an'ny mpianany sy ho an'ny vahoaka ihany koa. Dia manasanao mba akasary an-tsaina ireo mpianatra niara nipetraka teo amin'io tendrombohitra io ny haino an'i Jesosy. Nokendren'i kristy ho an'izay rehetra miaino azy ny teny nambarany tamin'izay fotoana izay. Dia ho raisintsika ho antsika ihany koa izany amin'izao fotoana izao. Aoka isika mba hitazana ilay aina vaovao, ilay hatsarantare kanto mitaratra ao amin'izany fampianarana nentin'i kristy izany, ary haka be dehibe arak'izay azo atao ho antsika ireo lesona sarobidy maro voafona ao anatiny. Hafa mihitsy nanapoizan'ny sarambabem-bahoaka ny fomba fiasan'izany atao hoe mesia izany. Hafa mihitsy ny zavatra nandrasana izy ireo, zavatra ho hitany. Any karaha vao nanomboka ny asany tetỳ-tany ny mpamonjy dia nilavina izy ireo satria tsy arak'izay nantenainy ny zavatra niseho. Diso tanteraka mantsy ny fampanantenana nomena azy ireo tamin'ny alalan'ireo mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana izany. Lovatsofina, fombafomba ivelany, izany no nitezana azy ireo. Ary ireo mpiavinavina sy mpimatimaty amin'izao fiainana izao no nitana toerana sy nanazava ny bokyny faminaniana. Lasa diso tanteraka ny fahafantaran'izareo ny iraka ampanaovina an'izany hoe mesia. Nanantena mpanafaka ny jiosy tamin'izany fotoana izany, satria teo ambany ziogan'ny romana izy ireo, zanatany romana ary teo afaka. Ary tsy mpamonjy hanafaka azy amin'ny fahotany ny dadiaviny, fa andrin-dehibe anitsakitsaka ny firenena hafa, indrindra fa ny romanina, ho eo ambanin'ny tongony. Dia izay no nandiso fanantenana azy ireo rehefa nahitan'i Jesosy, hanafaka azy ireo amin'ny fahotana, fa tsy hanafaka azy ireo amin'ny gadra politika, geja politika izay mahazo azy. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana ho aso anao ihany koa, inona no andrasanao amin'i Jesosy? Nanao izay ho afa ndry Jaona mpanao batisa nentany ny hery nananan'ireo mpaminany fahiny hiantso ny olona ho amin'ny fibebahana, kanefa ohatra ny antsoantso atao any an-tany foana izany. Tsy nahoan'ny olona akory ilay teniny teo anilan'i Jordana nilazan'i kristy ho zanak'ondrin'Andriamanitra hanafaka ny fahotana izao tontolo izao, satria tsy nomanina ho amin'izany mihitsy ny sain'ireo olona ireo fa ny mifanoatra amin'izany. Dia tsy andanin'izany Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahiny masina dia niezaka hitarika ny sain'ny olona tamin'izany fotoana izany handinika tsara izay voalaza mieloha mikasika an'i Jesosy arak'izay voalazan'ny mpaminany Isaia, izay milaza ny amin'ny hijalian'ny mpamonjy isoloheloka izao tontolo izao, haneho ny drafo mpamonjena ho famonjena ny olona rehetra, kanefa tsy nentiny ihainy ny olona satria tsy izany mihitsy ny nandrasany. Tsy izany no nampianarina azy, tsy izany no nampianarin'ireo mpitondra fivavahana azy ireo tamin'izany fotoana izany. Raha mba nanaiky ho amboary ny fahasoavan'Andriamanitra mantsy ireo mpitarika tamin'ny zanak'Israely fahiny tamin'izany fotoana izany, dia ho afaka nanomana an'ireo olona ireo handray an'i Jesosy, izay hitondra ny tena vahaolana marina sy maharitra, satria ny fahotana no natonga ny fanjanahany, ny fanandevozany. Ka ny nahatongavan'i Jesosy dia ny amonjy antsika ny olona rehetra ho afaka amin'ny fahotana mihitsy, dia ho afaka mihitsy ny olana rehetra, saingy tsy tratry ny sain'ny olona tamin'izany fotoana izany mihitsy izany. Ary tsy fantatro firy amin'ny olona amin'izao fotoana izao ny mahatakatra an'izany. Tany Jodia no nitoriana voalohany ny fiavian'ny fanjakan'Andriamanitra, ny antsoana voalohany ny mpanota hibebaka. Dia nasehon'i kristy aza fonizy nandroaka an'ireo mpandoto ny tempoly tany Jerosalema fa izy no mesia. Dia ilay tonga hanadio ny fanahy ho afaka amin'ny alitom-pahotana, atonga ny olona ho tempoly masina ho an'i Jehovah. Kanefa dia noheverin'i Jiosy ho fietrena ambany loatra, ambany dia ambany, ny mandray an'ity mpampianatra ity, izay ny fijery azy dia ohatra ny tambany vodavy any Nazareta. Nampalahelo fa ireo mpitarika Jiosy, ireo mpitondra fivavahana Jiosy, izay nokendrena mba hanomana ny olona handray an'i Jesosy amin'ny mahamesia azy, hanafaka an'izao tontolo izao amin'ny fahotana sy ny vokany, dia tonga fahavalo masika indrindra ho an'i Jesosy. hanika noho ny verina fandrony tany jerosalema izy, dia nampangaign'izy ireo teo anatrehan'ny sinedriona saika maty mihitsy raha tsy nitahotra ireo manam-pahefana ny vahoaka. Dia niala tany jodindra izy, dia niditra hano ny asany tany Galilia. Dia nitohy volana vitsivitsy ny asany tao vo nambarany ilay toroteny malaza nataony teo tendrombohitra. Na dia nanaitahitra ny sainy ny antokon'olona rehetra aza, ny afatra ny toriny manao hoe efa mbiakaiky ny fanjakany lanitra araka ny hitantsika eo Matio toko fefatra andiny ny fahafito ambin'ny folo, dia vo mainka nampiroborobo ny firehetan'ilay fanantenana diso tao anatin'ny vahoaka izany. Fiheveran'ny olona an'izany dia hoe ny fahatongavan'ny Mesia hanafaka azy ireo amin'ny zigoan'ny Romanina fa tsy amin'ny fahotana velively. Dia nyely hatrany ivelan'ny Palestina nilazan'i Jesosy, dia samy nanam-po azy ho ilay mpanafaka nantenaina ny vahoaka rehetra, olona sesena ny fanentina naradia azy, nanantena zavatra hafa mihitsy tsy mifanaraka velively amin'izay zavatra nokendren'i Jesosy hamonjena azy ireo. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana amin'nytian'io ity: inona no andrasanao amin'i Jesosy? Vahaolana ara-nofo vetivety fotsiny ve amin'izao fiainan'izao ihany, sa vahaolana maharitra tsy ho amin'izao fiainan'izao fotsiny fa indrindra ho amin'ilay fiainana mandrakizay? Tsy misy fahotana, tsy misy fahoriana, tsy misy fahafatesana. Aoka samy hivavaka isika mpiara-mianatra mba tsy ho tratra ny olana izay nahazony Jiosy tamin'izany fotoana izany ka natonga azy ireo handahan'i Jesosy, satria zavatra hafa ny nandrasany taminy. Raha zavatra hafa mihitsy no nentin'i Jesosy ho vahaolana ho azy ireo. Ny fanan'Andriamanitra ny hanazava tsara ny sainao, ny saiko, ny saitsika, mba tsy hadiso hevitra antsika tahaka ny nahazo an'ireo Jiosy fahiny, fa mba samy andray an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenany manokana, ho mpanafaka asianao amin'ny fahotana mangejantsika, ary hanokatra ho antsika ny lalana ho amin'ny fiainana, ny tena fiainana, tsy ho amin'izao fiainan'izao ihany fa indrindra ho amin'ny fiainana mandrakizay. Amen.
Radio feo fanantenana. Tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Dia miarabantsika tsirairay ary manasa indrindraindrindra nao tanora hanaraka ity fandaharana vokarin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana ity, mba hisarika ny sainao handray lesona mahasoa amin'ny alalan'izao dinidinika izay aroso izao. Namanao Elion no hiaraka hitafatafa aminao eto, nefa mialoha izany dia anaraka tantara anankiray aloha isika.
Izay afafy no jinjaina.
Orindesoko a? Andraso kely letsy e? Ndesoko?
Grisy kosa letsy no anarany fa tsy ndesoko a. Zaka andriamandray ny fandokafandra misehan'ny Kristy tato am-pianarana hoe mahay dia ilany le tivanina indray izy.
Mangina lesy ry sely a, inona ny lonako an'io? Ndesoko? Ndesoko? Io mitsotsoko ihany no mavoany lahy a?
Azafady ryndrema fa mbola maimaika a, aleo aloha andeka.
Valio aloha ny fanontaniako izay alahy vao mahazo mandeha. Inona foana mamaimaika n'ity ndesiko ity e? Tsy mba tonga aloha ty am-pianarana fifaroana dimy minitra mialohan'ny ora fidirana vao tonga. Raha vao mirava indray a, tsy miarakaraka amin'ny zalahy fa tonga de tsita. Rondesiko tony koa ny miseho indry. Mila ranondranony amin'ny mpampianatra mihitsy alahy de miseho mianatra be a, nefa tsy hitako akory zay vokany. Ntsa
ka zany tsotra anareo e?
Zay aloha de marina e. Jere ty alahy, iza koa no mitovy amin'lahy? Mba mihetsiketsika aloha fa aza manaoko mavoka be ohatra izao, de av eo a manalanala azy kely miaraka aminay, de mba misokatra amin'lahy ny fonay e.
Nareo anerindrema zanakampanankarena be mpiti e. Fa zay zanak'olona sahirana fiompiana sy fambolena kely mba fivelomanay.
Elah no adala ti afo sy anaky an'izany
ka zay indrindrako mba maniry no tafita e. Dia ikirizako mafy ny miasa isan'andro manampy any dadanay sy mamanay amin'io fambolena sy fiompiana io mba ho sakafonay sy anohanana ny fianarako.
Dia inona leser kristy no mba asany lamy izany?
Ndesoka ho ahy
tsy maintsy mifo isaky ny amin'ny telo maraina mianatra avy eo makavila satria izany zoko indrindra dia manome sakafona koa izay vao mandeha mianatra.
Isan'andro ve izany?
Ie, fa ny riva tsy maintsy mikapakitay sy matsaka dia mbola
oka izay elahy izany ny tena boto faniraka dia miomanina fa ohatra izao foana ny fiainany lahy mandra-pahafatiny lahy.
Fa maninona kosa letya?
Ndesoka mariny lety botony dadany sy ny mamany tsy izay rehefa te ho tara tara, rehefa tsy te hianatra tsy mianatra. Nefa jere zao maninona ny ray aman-dreny aloha ny mamelona mamme vola fa neny lahy
ka tsy hitako mihitsy zay maharatsy ny fanampiana ny ray aman-dreny. Manaraka zela zay ny rehefa hita fa mahasoana tsy mahafinaritra aza matetika.
Tsy ndrema lesy zany fehipesina amin'n tsisy dika an'izany ah. Jereo ny elanela ny fiainantsika selahy nefa lahy mise ho mpianatra be mpankato ndehanylahy mandefa tsisy ilana ny lahy.
Oay, ela lety zany ry ndrema, ny findra fianarana angahy lahy ny tsy hitanay ety an-tanàna ntsony.
Izy vezikely ety fotsiny lesy ah.
Ay,
aleoko mipetraka any amin'ny tranonay any indreny vohitra.
Dia any izany lahy mianatra tsy efa afaka baka
sely a ianatrinona ntsony lesy a. Ataoko inona izany e? Ho anisa daholy ary ny arena ny dada sy mama za ne ny mpandovy trano, ny fiara, ny tany, ny volabe, fivarotana sy ny sisy e.
Marina tokoa letsy izanyko sambatra lafa efa tsara mpiantoka namany vonina izay tsy maintsy miezaka mafy raha te ho tafita amin'ny lazainy kristy izay.
Ary maiza tokoa izao inydesoka iny e, mbola maka vilina sy mikapakitay ary matsaka foana
ohatray ngamo mbola tsy rendrema lasa
nanambady ve ndesoka iny ve avelombady aman-janona ka raha ireny fahatrany ireny?
Tsy izany lesy a, tsy eto tsony kristy fa lasa ny ampitandramasina.
Maninona
izany o a?
Ndesoka ve?
Eno a, nonynoty tsara dia tsara azony tamin'ny baka teo noho ny ezaka mafy nataony dia nahazo vatsim-pianarana noho ny fianarany any an-dafy letsy kristy a. Ary mba haitsy eo amin'izay letsy ny anaram-bositra ndesoka lazainy lahyty fa tsazany kristy mihitsy a. Efa hoe kristy no anarany tena fahakatahaka lesy ny fiainany a.
Ay ve,
allô, Andriamatotale, misy Ramose tompoko ato tena mingavy mba te ihona mafy de mafy aminao. Mpinamana sy mpiara-mianatra hono nareo taloha dia fantatrao tsara hono izyko. Eny tompoko, ie, ndre mila rahabe vazano anarany. Eny tompoko. Ramose a, miandry kely hono ianao fa ho raisiny rehefa av eo e.
Fa inona nahazo any sery ndrema? Inona ny tadiaviny se?
Mitady asa amin'ny sekrisy a, sahirana mafy ahy.
Ndrema, zanak'olona mpanankarenana esy e, nandova be?
Eh, nandova be tokoa a, saingy ny robaroba fa tsy nahai ny tantany e. De ny aina tsy kelikely koa ireo entana tamin'ireo tranombarotra be dimina velan'ny dada sy mama satria nambakain'ny olona ahy. Vokatr' izany de
mbabotrosa be ary dia voaterina mihidy hatramin'ny lova rehetra mba tsy hidirana ny amponja. Dia zao sisy
mampalahelo zany. Aza matahotra se fa azoko omena asa tsara arak'izay mifanaraka amin'ny
inona tompoko no asa tsara asaza ho an'ny olona ka amin'ny anatra to a? Bady dia nambakain'ny olona ritra ny fananana tahak'izay amba ny anatra ihany. Tsy mba nijery lavitra fa nanantena sy nitavana fotsiny ny arenany ray aman-dreniko no heveriko tsy ho ritra mandrakizay.
Fa aiza tokoa izao ny ray aman-dreniny se?
Efa maty daholy. Maty izy ireo vao tsapako daholo ny adalako tamin'ny fitalahoana izy ireo mba hianarako e, nefa efa diso aoriana loatra. Tsy nisy haiko na ny anarako ny fomba ny tantanan'izy ireo ny arenanay, ny mandany ihany no haiko.
Ka inona izany no asa homena ny serindrema?
Tsy hitako tsony izay ho sarangotina amin'ny sekrisy a. Izay misy mba azahoako vola dia ataoko daholo e. Soa zany nahitanao talia ambony sy tsongon'olombolo toy izao e. Tsy mba nanosoboatanana fa nanaiky andray ah amin'izao fiainako izao. Misaotra betsaka indrindra re.
Tsisy isaorany izany ndrindrema. Iza mono natao hifamonjy sy hifamelona fa tsy isika mpiara-monina sy mpinamanae?
Lesona goavana tsy ho adiniko mandrakizay eo amin'ny fiainako izao mise krisya, ary anafarako ny ankizy sy ny tanora rehetra mba azoto sy hitozo hianatra hatrany, fa tsy maintsy ioto ny vokatra izany ianao any rina any. Zasy ianao izao ny vavolombelona mitohoka amin'ny tendany fa izay afafy ihany no jinjainy e.
Tena marina izany lazainy se izany ndrindrema. Rehefa mahatsapy sika fa manao ny tsy mety nefa vonona ny arina dia mbola misy fanantenana ho antsika hatrany. Zay tsy mandray lesina eo amin'ny fiainana ihany ny vomafy e.
Misaotra talea.
Hodiniako tsara nefa aingana ny asa mety amin'ise fa aza matahotra. Dia afaka miverina aty ve se rapitso maraina amin'ny sivy ora hifandinika amin'izay asa ataonyse?
Misaotra tompoko, avo ny lanitra fa tsy takatro. Zay lazainao dia mahafaka daholo ka ho avy ary ty tsy ho diso fotoana ntsony, afa ny taloha.
Mampome asy e. Andriamanitra no isaorana arindrema fa izy no mitahantsika sy mamindra foa, izy ihany koa no mandamina ny zavatra rehetra.
Misaotra misy krisy a.
Izay afafy no jinjaina.
Tantara no soratany fanjaniaina nandrenesanao ny mpanoratra Samina Naritina ary Erila.
Ny tombontsoa an'ny zokinao Eliandriamitantso indray ny miaraka aminao anatin'ity fandarana natokana ho antsika tanora ity. Miarabakoa ireo ray aman-dreny izay mankafy ny miaraka aminay eto. Raha azonao ataony manontany ireo olona izay nanana tombontsoa hianatra kanefa nanao tsirambina n'izany tombontsoa izany teo fahatanorany ary miatra mivokatra izany amin'izao fotoana izao, dia tena iresaka aminao tokoa izy ireny. Hozarainy aminao ny toejavatra izay niainany vokatra izany tsirambina nataony izany, fa vidina lafo de lafo de lafo izany. Ka raha mbola azo ataony mianatra na firy taona ianao na firy taona, indrindra fa amin'izao fotoana izao dia mbola azo ataony mianatra. Ho antsika tanora indrindraindrindra satria ao ny fahafana mampivelatra tsara mihitsy ny heritsaina rehetra, ny fahaizana mitadidy sy mandanjalanja rehetra, dia aza atao tsirambina re zany. Tompo tsy be dehibe no azo amin'ny fianarana. Ny fahaizana mitantana, tsy maintsy misy zavatra tantana ny eo amin'ny fiainana, na asa ny ambany vohitra, na asa andreny vohitra, na birao, na asa tena, ninninina, afa ny mianatra e. Tsy azo ny olona mbakaina koa ianao rehefa mianatra. Voatery miafiafy rehefa tsy ampy ny fahalalana. Mora mahazo asa kokoa ny olona izay mianatra satria atokisan'ny mpampiasa izy noho ny fahaizany. Be dehibe amin'ny zavatra mety hampahatahotra ny olona tsy nianatra no tsy mampatahotra mihitsy ny olona nianatra satria fantan'ilay toejavatra. Tahakan'izany koa ny enatra. Tsy hoe ny olona sarokenatra rehetra akory dia olona tsy nianatra, fa manampy ianao be dehibe ho afaka amin'ireny enatra tsy ilaina ireny ny fianarana. Izao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny obolana toko fahatelo andiny fahatelo ambin'ny folo. Obolana toko fahatelo andiny fahatelo ambin'ny folo. Sambatra izay olona mahita fahendrena sy izay olona mahazo fahalalana. Dia izao koa no ambarany eo amin'ny obolana toko fahefatra andiny fahafito. Obolana toko fahefatra andiny fahafito. Ny voalohampahendrena dia izao: mahazo fahendrena. Eny, lanio ny fanananao rehetra amidy fahalalana tsara. Tsy fahalalana ratsy a, fa ny fahalalana tsara. Masoanao, masoa ny fiarahamonina. Ka raha mbola manana ray aman-dreny na mpanoana afaka manoana ny fianarana dia araroto izany. Raha sanatria moa tena tsy afaka manohy fianarana tany ampianarana dia aza mijanona mianatra. Misy ireo antsoina hoe autodidacte efa andresantsika teto, na mpiana teny izy ireny, tsy nanana diplôma mihoatra ny BPC na ny ohatra ny baka taorinan'izay, fa dia mianatra na mpiana tena, fa tafita tafita. Ary ny fanadihadiana natao ohatra tany Frantsa, nataon'ny Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, dia nilaza vokatry ny fikaroana nataony mikasika ireo entrepreneur na mpandraraha mitantana orinasa any Frantsa. Voalazanyity fikaroana ity fa ny 5/3 amin'ny lehilahy sy ny 5/5 amin'ny vehivavy mpandraharahany Frantsa ihany no hanomanana diplôma ambony no raisina teny amin'ny oniversité, izany hoe diplôma akoatra ny bakaloria. Izany hoe ny 5/100 ny lehilahy mpandraharaha sy ny 5/100 ny vehivavy mpandraharaha any Frantsa dia tsy manana afa-tsy bakaloria. Azonao ataony manamarina an'izany. Any Etazonia aza dia voalaza fa mbola latsaka izany ny olona mpitantana orinasa mpandraharaha tsy manana diplôma azo teny amin'ny oniversité. Tsy milaza akory izany fa nijanona tsy nianatra ntsony izy ireo akoatra ny bakaloria. Nianatra, tena nianatra, fa saingy nampiana tena. Tsy nanana fahafahana ara-bola manohy teny amin'ny oniversité izy fa nampiana tena, ilay antsoina hoe autodidacte. Ary voalaza aza fa rehefa voafeny izy ireny tsara ny zavatra ny anarany, izany hoe tamin'ny alalan'ilay fampianaratena, mety ho tamin'ny alalan'ny internet, mety tamin'ny alalan'ny olona efa mahay, dia sahany izy ireny ny miteny, mangataka asa amina lehibena orinasa. Ary manao hoe tsy manana diplôma teny amin'ny oniversité aho kanefa azonao tsapaina ny fahaizako, fa tena voafehiko ny zavatra takiny ny orinasa amiko. Dia matetika izany a mahafaly ny tompo ny orinasa reny olona ireny, ahitany fahombiazana kokoa aza. Milaza amintsika fotsiny izany hoe tsy tokony ho kivy isika izany raha tsy afaka nanohy fianarana ankoatra ny BPC na ny bakaloria. Azo atao tsara ny manao an'izany. Za dia efa nahita olona efa 20 taona mbola mianatra ary tsy fianarana tsotsotra nao taona fa fikaroana. Rehefa nanontaniako izy tao amin'ilay oniversité tany ivelany izany a, inona ny mbola anto ny anaranao? Dia hoy izy hoe ilaiko ny mitaizany saiko izay mibaiko ny vatako, fa rehefa tsy ampiasaiko io saiko io izy a dia miahantitra, miasimba. Kanefa ny fikaroana ataoko izy dia mbola azoko antoka fa hitondra soa be dehibe ho an'ny taranaka aoriana. Isika vo 5 taona monja, 5/5 taona, 5/50 taona, 5 taona, dia efa hoy isika hoe inona ntsony no antony anarana, efa antitra. Izany no mahatonga antsika tsy androso mihitsy aty amin'ny tany misy antsika. Fa ny olona dia tsy mijanona mianatra mandra-pahafatiny, farafahakeliny izy mamaky boky, ary izany a no mampandroso azy. Vahoaka itsika tsy fanapepo mihitsy rehefa misy olona mianatra ka mandrosondroso taona. Izany no tokony ho môdely ho antsika rehetra, fa izany no tsy ambaratelo ny tany mandroso. Tsy mijanona mianatra izy. aza mba manaiky mpepon'ny olona hoe inona koa mbola ianarana an'izany amin'izao fotoana izao? Ianao nge efa antitra tsy mahavita an'izany tsony ianao. Izany moa dia foronan'ny olona mpanota amin'ny maha olona ratsy antsika ny mahatonga antsika manapepo ny hafa tahaka an'izany. Fa mianara, mianara ary rehefa mazava ao aminao ny tanjona ankendrenao, aza vela hisisakana anao amin'izany, indrindra fa raha ny fianarana no resahana. Anisan'ireny olona izay azo lazaina hoe tena nahantra natosiky ny fiarahamonina tao anatin'ny fahatanorany kanefa niezaka ary tsy afaka nihoatra ny bakaloria kanefa nampiana tena niezaka nampitombon'ny fahalalany ry Steve Jobs izay tompony orinasa Apple malaza manero an-tany. Tahaka an'izany koa ry Thomas Edison izay namorona zavatra be dehibe mihitsy anisan'izany eo ampolina io sy ny karazandrazany toy ireny. Tahaka an'izany ry Philippe Ginestet zay filohan'ny groupe Giffy any France, manana olona hatrany amin'ny 800,000 izy zay olona miasa ao aminy, 800,000 mikarama daholo ireo an, ary manana magazin toeram-pivarotana 320,000 any Frantsa sy any ivelan'ny Frantsa. Be dehibe no azotsika tanisaina, fa mampirisika anao zay hianatra foana, indrindra isika tanora zay mbola afaka mianatra. Aza mijanona mianatra. Rehefa mahita olona miome ny ezaka ataonao ianao, kanefa ezaka tokony ataonao ataonao, na firitaona ianao na firitaona, manana olana ara-tsaina ireny olona ireny. Aza miaino fiomezana ny teny makivy izay avoakany eo amin'ny fotoana izay amelanao ny atodohanao tsy asa intsony, dia manomboka miamaty izy ka mianara foana. Rehefa mijery televizion ianao, mijery an'ireny filma documentaire ireny, dia gagy ianao fa olona efa fotsy volo no manao asa ilana fitandremana, asa ilana fifantohana, fampiasana saina tsara mihitsy. Ka aoka ajanona ny fifanam-pepoana malagasy aminy hoe efa antitra fa aza manao an'izany tsony, efa antitra fa aza mianatra intsony, efa antitra fa aza manao an'izao na izao tsony. Ajanony re tompoko, fa iverina kely amintsika tanora ny resaka. Ny fafinaretana tsy voafe no nisan'ny fahavalon'ny fianarana ao anatin'ny fahatanorana, fa nahadiadina nataoko izany. Be ny fafinaretana manintona makafanahy. Misaoran'Andriamanitra raha mbola manana ray aman-dreny manampy anao hifehitena hianatra. Misaora ny mpampianatra manampy anao hifehitena amin'ny alalan'ireo fitsipifezana tsy maintsy arahana ny ampianarana. Mahasosotra, mety matezitra, kanefa mahasoa ireny. Ekeo fotsiny aloha. Misaoran'Andriamanitra miaro anao amin'ny ratsy sy manomesaina anao hifantoka amin'ny fianarana. Rendretrireny no manampy anao tsy ho voafitaky ny fahafinaretana manimba zay manakana amin'ny famitanany fianarana. Mafy ny tsy maintsy mifomaraina, mamita ny asa mandraharaha rehetra milohany andehanana mianatra, kanefa ireny no manefy manamboatra tsy kelikely ny toetranao ahay mifehitena ho afaka hiatrika ny ho avy amin'ny fahombiazana. Afaka mijoro vavolombelona aminao ireo tsy tafita tamin'ny fianarana noho ny fitiavam-pahafinaretana fony tanora. Misy fiteny manao hoe ao anatin'ny mangidiny misy ny mamy. Mety angidy mihitsy ny fiafiana tsy maintsy ekena hiainana mandritry ny fotoana hianarana, kanefa tsy maintsy mamy ny afaran'izany ao aoriana. Mety miteny angamby ianao hoe zanaka mpanankareny ireny tafidy ireny, vitsy ihany anefa no tafita amin'ny zanaka mpanankarena satria voan'ny fankapanahy izay antehitra amin'ny arenany ray aman-dreniny. Ny fanadihadiana natao ary manerantany mihitsy dia nahitana fa saika zanaka olona sahirana raha-pivelomana, tantsaha sahirana ny ankamaroan'ireo olona lasambony vokatry ny fianarana nataony, zatra ny afy mantsy ireny tanory ireny ary niezaka mafy mba hiotra amin'ny fianarana, mba hialana amin'ny fahantrana, ary marobe amin'izy ireny lasa mpitantana orinasambony, lasa filoham-pirenena mihitsy aza. Voatsila kory zay dia nisy mpitantana asa ambony tompon'ny orinasa hea any a Suede ny voalodimandry, zanaka tantsaha tsotra tany Suede ny lehilahy, voalaza mihitsy fa niainga avy tamin'ny tsy misy, nianatra mafy satria tsy mba nanana volikaroana fahafinaretana rahateo. Vetivety dia lasa lavitra tamin'ny fahalalana ary tsy vitany hoe lehibe na orinasa fa lasa tompony mihitsy talohana fatesany dia voalaza fa nahatratratrany amin'ny 5 lavitra isa euro ny tomba ny fananany 35 miliard d'euro. Orinasa maro natsangany any amin'ny firenena samihafa. Zanaka tantsa tsotra tsy mba mpanankarena akory no tonga tamin'izany toerana izany. Raha azon'Andriamanitra natao tamin'ny alalana izany, maninona moa ny tsy ho azony atao amin'ny alalanao na iza na iza ianao amin'izao fotoana izao, ka dia manentana ny tanora rehetra mba tsy ho kivy, tsy miankina amin'ny toerana misy anao androany ny tsy maintsy misy anao ranompiso. Ataovy ambavaka ny fanapa-kevitra aho dia miza mianatra fa anampy ianao Andriamanitra atratra ny tanjona akendrenao. Dia izay no ela fa manao mandra-peonao manaraka indray ny zokinao Ilion Andriamitantsoa.
Mahaiza ary misafidy miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra mba hijinjanao vokatra tsara any aorianany. Atretoko aloha ny fiarahana androany. Fanjaniaina no nanomana ny fandaharanao anao teto niaraka tamin'ny Rila ny sahana ny ara-teknika. Mandra-pitafy indray ary.
AWR
telefony
03406 797 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Toetrany fiarantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra miaraka aminao an-trany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso. Eto dia ankasitraka manokana ireo mpiara-miasa rehetra ato amin'ny studio ny AWR na ny feon'ny fanantenana sampana teny malagasy. Efatra amin'ny taona 2020 izy ireo a no tsy nanana tale izay hikarakara azy, hitarika azy, satria tamin'izay fotoana izay aho no voatendry ho consultant eo anivon'ny AWR ary nampitsahatra ny asa mahadirektoeran'ny foibe famokarana fandarana amin'ny teny malagasy. Miara-miasa amin'izy ireo aho amin'izao fotoana izao a, fa tsy amin'ny mahatale aho fa amin'ny mahampamokatra fandarana dia manampy azy ireo amin'ny fandrindrana ny asa. Alay voatsaina io nandritra an'izay roa taona mahery izay izany zareo a, tsy nanana talea ny famokarana fandarana hatramin'izao, kanefa noho ny fitiavany an'Andriamanitra dia ataon'ny asa ary tena ataony tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona, ka dia miangavy ianareo mba hivavaka manokana ho azy ireo. Amin'ityan'io ity isika dia hijery loha hevitra anankiray hafa ampiarantsika n'ilay fomba hianarantsika ireo hevi-dehibe ao amin'ny baiboly antsoina hoe fitsipiky ny filazana voalohany, ka ny mahakasika ny fahafatesana no jerentsika akaiky amin'ityan'io ity. Raha vao miresaka fahafatesana isika dia miorokoditra satria izany lafi ny mahatsiravina indrindra eo amin'ny fiainana maneran-tany. Dia ny fahafatesana miandry ao ambadiky ny aina tsirairay, vonina mely amin'ny fotoana rehetra. Araka ny fitenin'ny malagasy hoe ny antitra hazo amorotevana, ny tanora dia vato mandodona tsy fantatra izay ho lasa loha. Izany anefa no tambiny ota, izany ny vokatry ny fahotana. Ny hoe fahotana dia fandikana ny didin'Andriamanitra, tsy fankatoavana ny teniny. Dia izay ny vokany. Rehefa niteny izy hoe ho fatokoa ianareo dia izao ny vokany. Sazy alohantsika noho ny fisarahana amin'ilay loharanonaina tokany eto amin'izao tontolo izao dia ny mpahary ny fahafatesana. Jehovah niteny hoe aza mihinana amin'ny ho azy io ianareo, fa raha mihinana ianareo a dia ho faty tokoa ianareo. Satana indray manao hoe tsy marina izany lazain'Andriamanitra izany fa hoano fa tsy ho faty izany nareo. Dia anjarantsika izao no tsara hoe iza ny marina
andriamanitra sa satana? Nylazain'andriamanitra ny marina, izao ny vokany. Tsy ilay hazo no misy poizina mahafaty fa ny tsy fankatoavana izay nytenenin'andriamanitra izay no fototry ny fahafatesana. Aoka zavatsara izay. Misy manontany hoe fa maninona moano raha tsy nasiana n'izany azo fitsapana ny Adama sy Eva izany? Tahaka ny miteny amiko ianao hoe maninona moa raha zaraina fotsiny diplôma e? Tsy mila fanadinana, tsy mila fitsapana. Tsy maintsy mandalo ny fitsapana ny mpianatra alalànana tena nianatra izy na tsia, dia tsy maintsy havelan'andriamanitra mandalo fitsapana koa ny olombelona. Saingy indrisy fa fahaizana miresaka tsy misy pirofo akory ny nataony satana dia nandà tsy ankatohan'andriamanitra raha olombelona. Izao ny vokany: kanefa na dia ny safidy ny anaraka ny satana aza ny olombelona ary nanenina vokatr' izany a, dia nanao mpilanina namonjena antsika indray andriamanitra, fa tsy mba manenjidresy tahaka ny nataony satana izay namitaka. Noho izany a, dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny faminaniana ara-baiboly ny mahazava misy izany hoe fahafatesana izany, ary indrindra ny vaaolana ao anatin'izany ao amin'i Jesosy sy ny fahafatesany ary ny fitsanganany tamin'ny maty, izay raha teo no hany vaaolana ao antsika. Ny filazana voalohany amin'ny fahafatesana ao amin'i Baiboly sy nitsangana izany voalohany dia manazava tsara ny oloha hevitra lehibe ao amin'ny faminaniana io, ary manampy antsika ahatakatra ny maharatsy ny olan'ny fahotana na ny tsy fankatoavana ny didin'Andriamanitra, ary ahatonga antsika hafantatra ny vaaolana omen'Andriamanitra eo anatrehn' izany noho ny fitiavany antsika. Azo ny atao tsara ngeny namorona olona vaovao e, fa saingy tsy nanao an'izany izy, aleo nanavitra antsika. Fitiavana tsy tratry ny saina izany. manasanao amaky zay voalaza amin'ny Genesisy toko faharoandimy fadimy ambe folo ka hatramin'ny fafito ambe folo. Genesisy toko faharoandimy fadimy ambe folo ka hatramin'ny fafito ambe folo. Mitantsika hoe Jehovah Andriamanitra hitondra ndra lehilahy dia nampona azy tao amin'ny sahaedena hiasa sy hitandrina azy. Dia Jehovah Andriamanitra nandidy andra lehilahy nanao hoe ny azo rehetra ao amin'ny saha dia azonao hinanana ihany, fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana, fa amin'ny andro izay hinananao azy io fatoko ianao. Dia tanteraka tokoa izany. Dia toy izantsika mivaky teny amin'ny Genesisy toko faefatra andiny fahavalo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ny ampahany any no vakintsika no ny fotoanantsika voafetra, fa asaina ianao mamaky izany manontolo. Genesisy toko faefatra andiny fahavalo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Rehefa nanota moa Adama sy Eva nanaiky ny teny satana dia nitranga ny fahafatesana. Anisan'ny fomba ny sehoany izany teto hoe zavatra mahatsiravina voatantara amin'ny Genesisy toko faefatra ity. Manomboka amin'ny andiny fahavalo: ary Kaina niteny tamin'ny Abela rahalahiny, ary no nontany an-tsaha izy amin'ny rahalahy, dia nitsangana Kaina nanatona ny Abela rahalahiny ka namono azy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Kaina: aiza Abela rahalahinao? Fa hoy izy: asa, mampitandrina ny rahalahiko va aho? Dia hoy Jehovah: inona nataonao? Ny feon'ny rahalahinao mitarainamiko avy amin'ny tany, ary ankehitriny dia voahozina ianao hiala amin'ny tany onenana izay ny vava hitelona ny ra ny rahalahinao nalatsaka ny tananao. Raha miasa ny tany ianao tsy mba havokatra ho anao ntsony izy ho mpanjenjena sopirenireny ny ambonin'ny tany ianao. Dia azotsika toizana hatramin'ny farany. Dia manasanao koa maky izay voalaza amin'ny Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andiny fadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fasivy ambin'ny folo. Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andiny fadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fasivy ambin'ny folo. Ary dia hita ho vavy olombelona mandaingany amin'ny Andriamanitra izahay, satria efa nilaza f'Andriamanitra no nanangana an'i Kristy, nefa raha tsy hatsangana ny maty dia tsy mba natsangana izy. Fa raha tsy hatsangana ny maty, na dia Kristy koa aza, dia tsy hatsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy, dia ho foana ny finoanareo ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihanynareo. Dia very koa izay efa nodimandry eo amin'i Kristy. Eny, maty ny solo heloka antsika Kristy, kanefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ka izay manaiky azy ho mpamonjy ny tenany dia hitsangana matiko amin'ny fotoana iviany ireny amin'ny raha ny lanitra. Vakintsika ny amin'ny Apokalipsy toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo fanampiny teo an. Apokalipsy toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo: izaho no voalohany sy farany, dia ilay velona. Efa maty aho, nefa indro velona mandrakizay mandrakizay, sady manana ny fanalahidiny fahafatesana sy ny fiainatsita. Ino no ambaran'ireo andinin'ireo amintsika izay hitantsika filazana voalohany ny amin'ny fahafatesana ary amin'ny bokyn'i Genesisy sy nitsangan'izany voalohany ary ny antony mahatonga ny olona handairany fahafatesana, ny fomba fijerin'Andriamanitra ny fahafatesana ary ny vaaolana nentiny. Tsy vitsy ny olona miteny hoe fiainana daholo zany rehefa misy maty langy zany. Ny fahafatesana dia mifanohitra amin'ny fiainana. Noho izany a dia tsy azo lazaina hoe fiainana ny fahafatesana fa mifanipaka amin'ny fiainana e. Fahafoanany fiainana azy zany tonga tsy nasaina ny fahafatesana, ary tsy natao ho fanandramana iainany eto an-tany velively zany araka ny mpilanin'Andriamanitra. Kanefa lasa zava-misy vokatry ny fanekentsika ny langany Satana. Voatery nandevin-janaka ny Adama sy Eva rehefa nandevina ny Abely, zavatra mampiorokoditra zany, tsy arak'izay ny heveran'ny olombelona azy mihitsy ny fisehoany rehefa fahafatesana voalohany. Ary Abela ilay olo-marina no novonoiny Kaina izay tsy marina, dia izany hatrany no zavatra miseho vokatry ny fahotana. Saintsainy amin'i Jesosy ilay marina izay novonoiny olona meloka tahaka ny Abela. Misy fahafatesana tsy ara-drariny mihoatra noho ny fahafatesan'i Kristy ve? Izay tsy nanana eloka mihitsy kanefa nanaiky ho faty isolo eloka antsika. Inona ireo teboka hafa hitovian'ny fahafatesan'i Abela amin'ny fahafatesan'i Kristy? Anjaranao ny mandinika an'izany. Kristy ilay marina maty teo amin'ny toerana izay tokony nahafatesako sy nahafatesanao izay tsy marina velively. No nanekeny Jesosy ho faty ny solo antsika dia azo lazaina hoe condamné à mort en liberté provisoire daholo izany ntsika izao. Olona voaheloka ho faty kanefa nomena fahafahana vonjimaika mba hahafahana mibebaka miverina amin'Andriamanitra, dia tsy miatra ilay fahafatesana mandrakizay. Mato ah maty eo amin'ny toerana tokony nahafatesako sy tokony nahafatesanao Jesosy a, dia nitsangana tamin'ny maty. Izy no manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiainatsita ary omen'Andriamanitra izay manaiky azy ho mpamonjy ny tenany. Raha tsy nisy ny vahaolan'ny fahafatesana izay nataon'Andriamanitra tao amin'ny mpilany famonjena ho antsika, dia tsy misy dikan'izao fiainana izao, satria tsy maintsy mihafara amin'ny fahafatesana mandrakizay. Raha navelan'Andriamanitra isy aza, tokony ho fahafoanana mandrakizay no nitranga tamintsika taorinan'ny tsy fankatoavan'ny Adama sy Eva. Tokony hisaotra an'Andriamanitra isika amin'izao fotoam-pahavelomana omeny antsika izao. Ataovy ny fomba rehetra angatao Andriamanitra mba tonga anao ho tafaverina tanteraka aminy amin'ny fibebahana marina milohan'ny hahafatesana, raha tsy maintsy mandalo fahafatesana. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.